Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu ESG podcastu. Dnes si budu povídat s Vincentem Santamariou, ESG manažerem společnosti Sita. Vítám vás tady, Vincente.
Dobrý den, děkuji.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Partnerem tohoto dílu je společnost Allianz Pojišťovna. My začneme nejdřív představením společnosti Sita, což je poskytovatel vlastně IT pro letecký průmysl. Tak jestli nám nejdřív můžete trošku víc, nebo trošku míň, tak akorát představit vaší společnost a pak si budeme povídat dál.
Ano, je to tak. My jsme společnost, co byla založena po druhé světové válce. Je to sdružení leteckých společností a poskytujeme jim IT a různé telekomunikační služby, třeba odbavení cestujících, zavazadel, řízení letových tras a tak dále.
Že vy se vlastně jakoby snažíte o efektivnější provoz, by jsem to správně pochopila, jak vlastně na letištích, tak aerolinek, je to tak?
Je to tak.
Můžeme to trochu víc jako popsat, co přesně děláte, nebo co přesně váš software jako umí?
Ano, máme čtyři velké business units. První jsou teda letiště, jak jsem říkal, hlavně odbavení cestujících, zavazadel. Potom pro aerolinky máme celou sadu služeb pro piloty, třeba počasí, předpověď počasí pro piloty, anebo optimalizace a řízení těch letových tras. Teďka rostoucí biznes jsou hranice, že my pracujeme pro celní správy a státní útvary. Například, když máte biometrickou kontrolu na letištích, tak to je většinou od nás, například ty automatické brány, kde se tam postavíte s pasem. A ta třetí část, ta historická část, to je opravdu tak telekomunikace, telekomunikační provoz mezi letištěmi, letadlama a tak. A my jsme, jak jsme teda sdružením leteckých společností, tak teďka máme kanceláře v 120 zemí na světě.
A centrálu jsme si říkali, že máte vlastně v Ženevě.
Je to tak.
Když vezmeme tenhle váš biznis a teď vezmeme tu současnou situaci, kdy vlastně společnosti se snaží o snižování vlastně energetických nároků, o snižování emisí CO2. Většina společností má cíle na dosažení vlastně uhlíkové neutrality někde v tom roce 2050. Jak vlastně ten váš biznis, ten software, když tomu budu zjednodušeně říkat, ty systémy, v tom můžou pomoci? Protože předpokládám, že i to je váš cíl.
Ano, správně. My jsme si taky vzali ten cíl do roku 2050 být neutrální, net zero, podle SBTI. Máme SBTI závazek oficiální a máme dvě roviny. Tak ta první rovina, to je, aby jsme dělali, aby si ta jako firma byla udržitelná. Pracujeme na dekarbonizační strategie, která bude každou chvíli oficializovaná. A taky my samozřejmě chceme pomoct našim klientům, to jsou letiště a letecké společnosti, aby snížili jejich uhlíkovou stopu. A máme už pár produktů, které k tomu přispívají. Jak jsem říkal, například optimalizace letových tras, kde se uspoří paliva.
A jak se dá třeba konkrétně optimalizace letových tras, to znamená to řídí, jakoby, v čem je to třeba jiné oproti minulosti? Že vždycky asi byl ten cíl jakoby lítat s co nejméně palivem a uspořit to i čistě finančních důvodů, nejenom těch jako environmentálních.
Ten náš software je docela nový, spolíhá na machine learning, aby právě dokázal ty letové trasy přizpůsobit v reálném čase, počasí a taky každému typu letadla. A každá generace letadla, když to je stejně, nevím, Boeing 737, tak jsou různé generace, tak každá může být jiné trošku parametry, jiné motory. A tak ten náš software se snaží optimalizovat nástup a sestup.
Přistání,
aby v těch konkrétních podmínkách toho daného letu v tom daném čase a dne optimalizovat.
To znamená, protože to je asi vlastně ta nejnáročnější fáze během toho letu, to znamená ten vzlet vlastně, ano. A to přistání to nejvíc jako žere v
úvozovkách. Ano, ten vzlet, je to tak.
Aha, jasně. A kolik se dá třeba takhle ušetřit, jestli máte nějaké propočty?
Až 5%. což nezní až tak moc.
5%
ale,
jakoby těch...
5% paliva, kerozen za ten let, za průměrný let.
Jasně.
A jak jsem říkal, to může znít málo, na druhou stranu, když my obsluhujeme tisíce letů nebo desetitisíce letů každý den, tak na konci jako věříme, že tu bude mít dopad. A navíc samozřejmě letecké společnosti jsou vždycky rádi, když jim nějakým způsobem uspoříme palivo.
A je o to zájem teda, předpokládám, o ten produkt.
Ano.
Nebo používají se ještě nějaké jakoby ty z minula, nebo vlastně už všechny společnosti letecké přecházejí vlastně na ty nové?
Ne všechny mají tu nejnovější, ten novější produkt.
Mm-hmm.
Ale to už je tam 2 roky na trhu.
Mm-hmm, jasně. Tohle je vlastně takový jako biznis, kdy vy pomáháte těm leteckým společnostím, nebo jak jste zmiňoval vlastně i letiště, snižovat vlastně jejich uhlíkovou stopu, ale zároveň vlastně jakoby to nepřispívá asi ke snížení vaší uhlíkové stopy, nebo vím, že se vedou jakoby takové debaty, že ten biznis tomu vlastně váš pomáhá, ale vy z toho v úvozovkách nic jakoby nemáte.
No, je to tak. Je to tak, musíme se zaměřit taky na situ mm-hmm. jako firmu, aby byla příkladem. Proto když IATA, což je Združení leteckých společností, si vzali ten závazek do roku 2050 taky být jako net zero, to je mimo SBTi tohle, tak my jsme se rozhodli, přidáme k té iniciativě a proto taky došlo k té obnově a posílení toho týmu udržitelnost, aby dokázal řídit tu dekarbonizaci.
A můžeme si to shrnout vlastně, co tvoří teda vaši uhlíkovou stopu, to znamená společnosti SITA, vlastně co jsou ty hlavní nároky u vás nebo v těch jednotlivých skoupech?
No tak u nás, jak jsme, my jsme IT firma, jo, naše uhlíková stopa je víc než 90% ten scope 3, protože už většinu našich kanceláří funguje na obnovitelné elektřině. Jo. Kromě toho nejsme těžký průmysl, máme sice lehký průmysl, my vyrábíme část toho letištního zařízení, na které fungují naše software, ale jinak ano, scope 3 to je ten velký, ten největší kus a jelikož samozřejmě v tom máme elektrickou spotřebu těch letištních zařízení, které vyrábíme a umístíme, máme umístěné v skoro 1000 letišť po celém světě. To je asi ten největší kus. Druhý největší kus je náš dodavatelský řetěz. No, jak máme velmi rozvinutý dodavatelský řetěz po celém světě, nákupy hardwareu, nákupy komponentů do našich výrobků, nákupy různých IT služeb, máme, kupujeme taky telekomunikační služby, satelitní telekomunikační služby, tak se to docela kupí. Naštěstí naše dodavatele jsou většinou ty velké mezinárodní společnosti, tak už je velmi výrazná menšina, má taky SBTi zavazek a už dělá nějaké kroky k tomu a se zbytkem tak budeme muset se s tím taky poradit.
A máte už dneska změřený teda scope 3? To
máme,
se podařilo.
Máme změřený a dokonce auditovaný. Poprvé to bylo v tomto roce. Jeden z prvních úkolů, když jsem nastoupil do City, bylo úspěšně nechat auditovat celou uhlíkovou postupu, včetně scope 3.
Já jsem se právě dívala do toho reportu z části za loňský rok a tam vlastně bylo, že zatímco scope 1 a 2, což jste zmiňoval vlastně, že ten už je víceméně pořešený, tam vlastně vám ta uhlíková stopa klesla, tak v tom scope 3 to narostlo a teď tam byly nějaké důvody, si nám je můžete jenom říct.
No tak první důvod jasný, jo, že firma roste. Jak jsme hodně závislí na letecký provoz, jak bylo po covidu značný pokles leteckého provozu. Teďka se to vrátí k normálu. Dokonce myslím, že tento rok už tu budeme zpátky na ty objemy cestujících před pandemie. Tak to automaticky roste náš nákup služeb a zboží. Taky samozřejmě letiště kupují víc služeb, tak vyrábíme víc těch kiosků a odbavovacích přepážek. A tak samozřejmě to automaticky roste. A máme nějaké jednorazové náklady kvůli transformace, která teďka se děje ve firmě.
Mm-hmm. Takže vlastně, abyste snižovali scope 3, na který máte vlastně taky nějaké cíle, tak tam je potřeba jednak tlačit teda na ten dodavatelský řetězec, vlastně na ty dodavatele, aby snižovali svoji uhlíkovou stopu, a potom vlastně teda ta spotřeba té elektrické energie asi těch vašich zařízení, jak jste zmiňoval na té tisícovce něco.
Optimalizovat spotřebu energie a taky nejenom letecké společnosti, ale taky letiště se snaží snížit jejich uhlíkovou stopu. Existuje takový program od Mezinárodní asociace letišť, se jmenuje ACA, a už 600 letišť po celém světě jsou členy ty iniciativy, co má za cíl taky dosáhnout uhlíkovou nebo jako net zero de facto v tom letišním kontextu, a my chceme podporovat tu snahu těch letišť dosáhnout jako nízkou uhlíkovou stopu tím, že naše služby a naše vybavení bude taky efektivnější.
Uh-huh. A jsou velké rozdíly mezi těmi letišti, nakolik se jim daří vlastně snižovat uhlíkovou stopu, třeba když vezmeme tady pražský nebo nějaký jiný příklad?
Ten systém, co ta asociace letišť připravila, má 5 úrovní, jo, tak pražské letiště je na úroveň 3, třetí úroveň. To je, znamená, že už podlikli nějaké kroky, už měří uhlíkovou stopu, už mají nějaký dekarbonizační plán, ale například to je jenom od úroveň 4, že se dosahuje 4 a 5, potom 5, kde se dosahuje už ta uhlíková neutralita. Mm-hmm. A například jeden z našich dobrých klientů v Indii, tak první letiště v Indii už dosáhlo před pár měsíci tu pátou úroveň, nejvyšší úroveň toho schémata.
A podařilo se jim to jak jakoby zelená energie zejména? Nebo
většinou, ano.
Tam jsou asi ty energetické nároky, asi to hlavní u letiště, předpokládám.
Je to tak, no, vytápění, no, tak v Indii je spíš teda možná klimatizace a potom všechny ty služby kolem. Letiště mají taky ve svém scope 3 část ty spotřeby paliva, ale to je samozřejmě pro ně to velmi obtížné ovlivňovat, ale taky můžou například tím, že budou mít dostupné ten udržitelné palivo, přispívat taky k těm cílům.
Pokud jde vlastně to, jak jste zmínil, vlastně udržitelné palivo, což je vlastně asi taková jako otázka do budoucnosti, vlastně asi je to jediný způsob, jak je tu leteckou dopravu, když ji teda nezastavíme, což asi nezastavíme, učinit se trochu jako udržitelnější ten přechod vlastně na to udržitelné palivo, a teď tam jsou nějaké data vlastně jako i z hlediska Evropské unie, z hlediska legislativy. Je to za vás jakoby ten game changer, který prostě bude, nebo jak jinak se dá vlastně jakoby ten provoz letadel, kromě toho, co jste říkal, vlastně zefektivnit?
Určitě. To udržitelné palivo je absolutně klíčový, aby se letecká doprava stala jako zelenější, jo, protože co trápí letecké společnosti, je, že to palivo, no, tak není jeho dostatek, jo, že když je, tak je velmi, velmi drahý. A jsou různé iniciativy v Americe a v Evropě, a hlavně to je Amerika a Evropa, kde se rozbíhá velkovýroba toho paliva. Na druhou stranu byl jsem na právě konference udržitelnosti IATI a byly prezentace o výrobě toho udržitelného paliva, a ta výhoda, že stačí jako zdroj pro výrobu toho paliva skoro libovolní organické, nějakou organickou biomasu, tudíž udržitelné palivo, letecké palivo se dá vyrábět všude na světě. Nepotřebujete žádný tady hydrokarbony. Není vůbec důležité, kde se to dělá. Důležité samozřejmě, aby tam byly nějaké ta biomasa kolem. Jo. Tudíž doufáme, že ta výroba se rozšíří po celém světě. I samotní letiště můžou klidně k tomu přispívat. Některé taky investují do těch firm, které to palivo vyrábí. A co bych chtěl ještě doplnit, že samozřejmě udržitelné palivo je velmi důležité. Na druhou stranu sama asociace leteckých společností počítá, že aby dosáhli net zero do toho roku 2050, tak v tom se počítá minimálně 10 až 12% operačních úspor v provozu letadel. A to je právě, co my děláme jako, jako firma. Tak to, že samozřejmě udržitelné palivo je, je základem, ale jsou taky jiné cesty, nebo operační, jak dělat operační úspory paliv.
To znamená, že i vy vyvíjete jakoby dál další produkty, nástroje a předpokládáte jejich uvedení do budoucna, který jakoby ještě vylepší vlastně tu možnost těch úspor.
Ano. A před pár týdny jsme launchovali nový produkt, který je taky zaměřený na elektrické společnosti, akorát je zaměřený na pracovníky ESG v těch aurilinkách. A se to jmenuje se to Ecomission. A to jim právě má pomoct řídit ten nákup toho udržitelného paliva, nákup emisních povolenek, že v Evropě, a další offsetů, které v jiných jurisdikcích jo, jsou jiné povinnosti pro letecké společnosti. A všechny ty nové regulatorní povinnosti taky tlačí letecké společnosti, aby byly méně uhlíkové intenzivní.
A ještě s tím udržitelným palivem, je tam nějaké datum, kdy se předpokládá jako ten obrat, kdy už tak když chodíte na ty konference, tak
no, já vím, že no, tak teď ta výroba, to není jak není to ani 1% celé spotřeby, méně než 1% celé spotřeby kerozenu na světě. A to má růst, myslím, na 20% do roku, já nevím. Ale má to růst, ten růst je zatím velmi, velmi pomalý, jo? A bude muset se velmi výrazně zrychlit, aby byl dostatek paliva, aby se opravdu dosáhlo to net zero. Na druhou stranu, ano, v Americe doposud byly nějaké podpůrné programy, v Evropě taky.
A možná právě jste zmínil ty emisní povolenky, ty se myslím začnou týkat teď té letecké dopravy, teď nevím, jestli rok 26, jestli to mám správně v hlavě, tak to pak jako bude asi možná později, teď nevím. Že to bude jako ten tlak bude jako velký prostě, aby ty aerolinky vlastně něco dělaly.
No, jsou různé systémy. V EU máme ty emisní povolenky a potom na světovém úrovni vlády se dohodly, že spustí se takový program, to je jmenuje Corsia, a že místo povolenek, protože povolenky jsou taková evropská specialita, ale v jiných jurisdikcích budou koupit normální offsety. Karbonové uhlíkové offsety. Tak ty aerolinky musí žonglovat tady offsety SAF, nebo uhlíkové udržitelné palivo, povolenky, jo, a v každý jurisdikce je to trošku jiný. Tak proto ten náš software má tady pomoct těm lidem na správcům, aby se tomu zorientovali.
Teď se ještě vrátím přímo vlastně k vám a tady v Praze, jste to částečně nakousl, vy vlastně v Praze teď budujete, nebo možná už máte víceméně hotové oddělení ESG nebo sustainability, které bude vlastně mít na starosti tohle téma a zároveň přípravu nefinančního reportu pro celou Evropu nebo pro celý svět zároveň? Jakoby za vaši společnost, za Situ?
No, je to pro celý svět.
To rozhodnutí, jak vlastně došlo k výběru Prahy, proč zrovna Praha?
Tak, já vím, já jsem v té firmě jenom 9 měsíců, ale já vím, že už dobrou desítku let v Praze existovala velká kancelář, kde seděl velký finanční back office. A v rámci reorganizace, která se stala před rokem, že to trošku dobíhá, tak se do Prahy přestěhují i několik dalších oddělení z různých míst, jako ta firma má opravdu, jak jsem říkal, 120 zemí, tak se snažíme trošku konsolidovat ty kanceláře a do Prahy se přestěhovalo oddělení udržitelnost a CSR. Tak, a já bych říkal, že asi Praha je dobrý výběr, protože jako to je poloha v jako uprostřed Evropy, dobrý dostupný talent a zaměstnanců.
Mm-hmm. A kolik máte lidí teda v rámci vašeho ESG oddělení?
Teďka jsme v plném počtu, je nás 6.
Mm-hmm. A to znamená, vaše povinnost nebo vaše starost bude vydávat vlastně nefinanční report, budete vydávat nefinanční report za celou firmu, za celou Evropu, nebo budete po jednotlivých zemích? Asi ne.
Za celou firmu, celou skupinu. Celou skupinu. No, v naší skupině je skoro 80 firm. Ale my zvládáme za tu
celou skupinu. Jakoby, že nebudete mít report jenom za Českou republiku, tak jsem to myslela, to nemá asi smysl, jako ve vašem případě. A reporty teda už publikujete nějakou dobu?
Ano. Protože SITA, jak jsem říkal, je vlastněna samýma aurinkama, funguje to právě jako družstvo, tak my jsme nemuseli reportovat kvůli NFRD, ale už několik let jsme publikovali dobrovolně, naše tuto bylo CSR zprávu a potom se to stalo jako ESG zprávu a do CSRD vstupujeme příští rok, to je druhé vlně pro firmy, které nejsou kotovaní na burze.
Uh-huh. A co to pro vás především znamená vlastně tvorba toho reportu, jako co se týče sběru dat, co je vlastně nejsložitější, nebo jak to vidíte?
No, velká změna samozřejmě bude, samozřejmě CSRD, protože to vyžaduje mnohem víc dat, ale co já vidím jako challenge je taxonomie, protože zároveň padáme do taxonomie a protože máme trošku rozjetí koleje na přípravu nefinančního reportu, co se týče teda taxonomie, tak to je úplně jako začínáme od nuly, jo? Protože potřebujeme identifikovat teda ty různé investice a produkty, a do které kategorie spadají, jestli splníme ty požadavky, a tak to je opravdu, začínáme od nuly skutečně. Co se týče taky velká změna, co teďka chceme dělat, že část přípravy nefinančního reportu byla doposud outsourcovaná a chceme to internalizovat. A kvůli tomu jsme se pustili do instalace nebo implementace nového systému ESG, na řízení ESG jako sustainability, co doposud nebyla, všechno bylo v Excelu doposud.
A třeba tady ten nový systém, jako někoho si ho kupujete, nebo to vyvíjete? Jo, vlastními silami asi ne. A potřebujete třeba ještě poradenskou firmu, nebo jakoby zvládnete to ve vašich silách?
To se dozvíme rychle. Ne, zatím ten systém máme vybraný, ještě není implementovaný. Ta implementace bude trvat několik měsíců. V rámci té tranzice, ano, máme poradce. Máme taky ještě poradce. Máme poradce na tu IT část, máme dalšího poradce na CSRD, DMA, gap analýzu, jo, tohle. A samozřejmě ten cíl bylo, aby jsme byli co nejvíc autonomní, protože kvůli tomu SBTI a net zero, tak už nám nebude stačit spočítat uhlíkovou stopu jednou do roka. A potřebuje to spočítat aspoň kvartálně, abychom dokázali sledovat skutečně ta cesta, jestli skutečně se snižuje naše uhlíková stopa. Nemůžeme takhle čekat celý rok a najednou takhle zjistit, ano, jde to podle plánu nebo jde jinde. Jo? Tak ta internalizace, to ESG, to zpracování těch ESG dat bylo taky biznesové rozhodnutí, nejenom regulatorní.
Jasně. No jak zmiňujete vlastně SBTI, tak to je vlastně ještě takový ten, jako ten, bych to řekla, další level jako nad tím reportingem a nad CSRD, jakože to znamená další povinnosti a zároveň asi i reputační riziko, kdyby se prostě něco jako nepodařilo.
Je to pravda. A je to cítit, že naše klienty na tom, co víc a víc spoléhají. Já jsem v té firmě krátce, ale všichni říkají, že velmi výrazně vnímají, že když nějaký jako letiště nebo letecká společnost vydává výběrové řízení, na které my jako odpovíme, tak čím větší je ta část o udržitelnost, čím větší jsou ty dotazníky, čím hloubší se ptají, OK, tak jestli ten konkrétní výrobek, jaký má třeba eco-design prvky, nebo jo, jakou uhlíková stopa vyrobí, nebo podle celý tady život je toho výrobku. Jo, co jsou dotazy, které údajně před rokem nebyli. Tak cítíme taky tu potřebu odpovědět těm potřebám našim klientům. A naštěstí samozřejmě kaskadovat taky ty povinnosti a ty požadavky našim dodavatelům.
Ještě jak se změnilo třeba tu uhlíkovou stopu čtvrtletně, to je docela jako masakr počítat jakoby čtvrtletně uhlíkovou stopu, nebo jako už to máte zažitý, už je to jako
pohoda? To ještě nemáme, ale jo, to je cíl. Jako vidím, že budeme rádi, když ten náš tool, ten náš software bude fungovat do půlce příštího roku jednou, a potom pokud dokážeme automatizovat ten přesun dát z různých systémů, potřebuje samozřejmě propojit ten nový software se zbytkem systému, a no tak doufáme, že to se dá do velké míry aspoň automatizovat. A tím, když to bude automatizovaný, tak můžeme pravidelně takhle kvartálně udělat ten výpočet.
Máte třeba navázaný vlastně tady na ESG reporting jako i nějaké KPI ve firmě, prostě jakoby ty, já nevím, ty výkonnostní jako modely, nebo vždycky se...
Budeme mít na příští rok, ano. Bude to novinka, na příští rok bude celofiremní KPI spojený s uhlíkovou stopou.
Jasně. Tak poslední otázka, co ten příští rok pro vás, částečně jsme to zmínili, jakoby ta hlavní výzva, že bude asi teda CSRD implementace tady toho modelu, nebo máte případně ještě něco, čeho, co je takové jako, no, že si oddechnete, až to budete mít.
já bych chtěl, aby jsme taky změnili trošku ten mindset těch lidí u nás, protože jak ta firma, jak nebyla, pořád není kotovaná na burze, tak se na ní netíkalo několik regulací, které velké firmy kotované na burze už museli. Jo? A u nás je takový trošku mindset, že jo, jako udržitelnost není úplně pro nás. Jo? A musíme změnit ten mindset a ta skutečnost, že budeme mít od příštího roku ten nový KPI pro celou firmu, udělá samozřejmě velký krok, ale budeme muset hodně moc komunikovat, kde v těch oblastech, kde se dá snižovat uhlíkovou stopu, aby ti lidi byli si uvědomili, že skutečně můžou ovlivnit tu uhlíkovou stopu. Třeba pochopit, co to je. Pořád je to nový téma pro spoustu mých kolegů. A potom si uvidíme, že můžou to ovlivnit a že to pomůže nejen planetě, ale taky budoucnost té firmy.
To chcete dělat formou třeba nějaké školení jako dovnitř firmy, nebo máte nějakou strategii komunikace jako dovnitř firmy zaměřenou, nebo jsou různé takové ty klimatické hry třeba, které si jakoby firma zaplatí vlastně nějaký workshop jako u někoho, kde ty zaměstnanci jakoby trošku pochopí vlastně takový ten big picture.
No ano, ano. Necháme si poradit od našich kolegů z komunikace, ale tu bude určitě několik měsíců školení, třeba nějaké komunikace, chceme vymyslet možná nějaké hry, jo, aby jsme je zapojili, ti lidi. Budeme hlavně taky muset i školit naše prodejní síla, protože oni často se obratí na nás, protože neví, jak popovědět, když nějaký klient chce něco neví, jo, tak celá firma napříč všechny povolání, které u nás máme, musíme jako vylepšit to povědomí a to pochopení těch základních pojmů, jaká skopila na 1, 2, 3, jo, všichni by měli vědět, co to je. Což není ten případ, ještě ne.
Jasně. Mně napadá jenom taková v souvislosti vlastně s tím vaším biznesem, že u vás asi, nevím, teď jsem měla nedávno rozhovor s šéfkou ING banky, která říkala, jak mají vlastně už takový jako green budgeting ve firmě, že vlastně se snaží přesně taky jako vzdělávat ty zaměstnance a dávají jim vlastně budget jakoby jenom do určité částky, které když překročí, tak vlastně už můžou používat jenom jakoby nízkoemisní dopravu, to znamená jezdit vlakem, nelítat a podobně, což u vás jako u společnosti, že jo, která je závislá samozřejmě na lítání, to asi nic takového nepřipadá v úvahu, ale jestli jako i v tomhle, jak se vlastně k tomu postavit, jako no, když to ta společnost vlastně, která...
No, jako tam. Zatím náš plán je, identifikovali jsme několik těch quick wins, když to takhle řeknu, kde můžeme rychle mít velký vliv a to jsou spíš věci, které jsou to jako centralizované na několik oddělení, jo, tak budeme se teďka zaměřit samozřejmě, jako, tu povědomí musí růst v celé firmě, ale teďka budeme se zaměřit na těch 4-5 oddělení, kde vzniká tu největší unikovou vstupu. A uvidíme za pár let ten carbon budgeting, jo, to určitě vím o tom, myslím, že ještě u nás to je asi předčasné, ale když budeme mít vyčerpané ti ostatní, ty quick wins, tak možná k tomu dojde.
Super, tak jo, držím moc palce, Vincente, a děkuji moc za rozhovor.
Děkuji.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, anebo na našem webu www.econews.cz. Díky a budeme se na vás těšit u dalšího dílu ESG podcastu nebo podcastu Econews. Naslyšenou.